Alo?
Da, da, te slušam. A kaži mi se, ovaj Jeron, što ti go prati, Francuzov, kako ti ide?
Za GTS?
Za GTS, da.
A postавиа многу прашања. Сега да проверам еле на моја одговора прашањето, но во најголем дел се одговорени прашањето, ама немам ништо поврати од Кенево. БФБ, ја ке мене му дававме генералните податоци, го прошетав едно саат време убаво низ ГТС. После тоа постави неколку технички прашања, ги одговоривме и сега нема повратно. Не знам дали има нешто ново. Да проверам.
А вие му одговорите ли на прашањето?
Најголем дел се одговорени, се имаше минатата нела последни прашања, не знам дали се одговорен, да проверам да не велаш.
Како ти фаќа око тебе тоа?
Бака, многу кратко ќе има среда. Не можам да ви кажам дали ќе биде или не. Дечко е интелигентен, не? Сам прашањата што ги поставува се сериозни, не се од него. Се она скици, собствено снимото. Проблемо е вака првично што кажа, што првите два спрата се не се државни, току се приватни, во најголема мера. Му дававме ние скица кој дуќан чифе, кој дури размислуваше. Праша што мисли да се откупат сите дуќани, му кажавме дека се приватни, сите треба... Тој сега генерално да ги има тоа треба си да е него.
Па ако си ги откупи оно од тие, немаме против ние. Нека си влезе у Дилсон, нека си ги откупи. Така?
Мислам се дека се одговорени сите прашања, ама да ви потврдам за 5 минути може да ми пишеме сега.
Окей, ваши.
Поздрав.